Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. По 40 години Струмица доби нова градинка. Штипке добија локален центар за дијаспора. Над 180 милиони денари инвестиции се обезбедени во првата година од вториот мандат на градоначалникот на Делчево Трајковски. Штипското јавно предпријатие и сери училиштата доставија договори за поевтина струја. Во општина Карбинци за прв пат ќе почне да функционира ансамбл за народни ора и танци.
Моја општина. Неделен бриф.
Со официјалното отварање на градинката Виножито во Струмица, ставен на располагање нов модерен капацитет за згрижување на над 300 деца од предучилишна возраст во градот. Во неголемата градинка не само во Струмица, туку воопшто и на територијата на државата. Се очекува да работат 17 воспитни групи, со што се зголемува стапката на вклученост на децата во предучилишно воспитување. Новата струмичка градинка е во вредност од над 108 милиони денари. Најголем дел е инвестиција на Министерството за труд и социјална политика, а Општина Струмица учествуваше со 17 милиони денари. Објектот според Министерката за труд и социјална политика е доказ дека владата и Министерството продолжуваат да вложуваат во раниот детски развој, место каде децата ќе можат безгрижно да растат и да учат преку игра.
Со оваа модерна, енергетски ефикасна градинка го решаваме прашањето за сближување на децата во Општина Струмица. Впрочем, задоволство ми е да кажам дека оваа градинка е најголема не само во Општината, туку и на територија на цела Република Северна Македонија, со капацитет за згрижување од 307 дечиња. Инвестирањето и проширувањето, како и изголемувањето на капацитетите за згрижување на децата, е еден од главните приоритети на Министерство за труд и социјална политика и на владата на Република Северна Македонија.
Градинката Виножито е првата нова градинка која по 40 години се гради во Струмица. На списокот на чекање се наоѓаа над 100 деца и повеќе. Изминатите години и децении, постоечките капацитети се доградуваа и реновираа, но конечно годинава се предава во употреба нов, модерен објект кој ги решава просторните потреби на предшколските деца.
Го имаме на показ овој прекрасен објект, кој во многу нешто наликува на оние детски градинки од најразвиените европски и светски земји. Градинката Виножито е навистина преубава, но ќе биде уште поубава кога наскоро низ неа ќе се разлее детскиот жагон. Нема ништо на светот поубаво од тоа. Со новата градинка го решаваме прашањето за сместување на децата од предучилишна возраст. Градот добива модерен објект за децата со сите современи обележија и според најновите стандарди во нивното згрижување и со тоа го подобруваме животот на граѓаните во нашата Струмица. Особено на младите семејства кои живеат во овој дел од градот.
Рече градоначалникот на Струмица Костадинов. Струмичката градинка Виножито е една од 10 градинки кои ќе бидат отворени до завршувањето на годината. Премиерот Ковачевски најави нови 15 капацитети за ран детски развој, во кои, како што рече, владата продолжува да вложува.
Драго ми е што како влада придонесуваме за убаво, сречно и безгрижно растење на децата и ние посветено работиме на долгорочно инвестирање во децата. Нашата цел е да обезбедиме за децата подобро образование, но и да ја подигнеме стапката на вклученост на најмалите во предучилишно образование. Со наша поддршка досега се отворени 72 градинки во кои што се згрижени околу 4800 деца.
Овој објект е поддржан од Светската банка, која според представничката на канцеларијата во Македонија Бојана Нацева е дел од проектот за напредување на социјални услуги. Како што рече Нацев, овој проект е прифатен во насока на воспоставување на квалитетен систем на социјални услуги на општинско ниво во координација со Министерството.
Обезбедувањето на пристап и квалитетно образование во раното детство исто така е многу мутна алатка за справување со сиромаштијата и градењето на продуктивен човечки капитал во иднината. Вие знаете дека мисијата на Светска банка е токму тоа, намалување на сиромаштијата и споделување на благосостојбата за сите граѓани во земјата па и во светот.
рече Нацева. Новата градинка во Струмица е на површина од 1443 метри квадратни со приземје и кат. Општината до градинката Виножито изгради и пристапна улица за родителите да можат да пристапат и да ги донесат своите деца. Штипке добија локален центар за диаспора кој ќе работи со цел да им излезе пресрет на иселениците. Договорот за отварањето на ваков центар го потпишаа штипскиот градоначалник Јорданов и министерот за диаспора Џемајл Чупи.
Говоришме да се воспостави еден центар за диаспора, локален центар за диаспора, кој што ние како локална самуправа, како општина ќе го управуваме со наше одговорно веќе вработено лице кое што ќе добие работни задачи да ги комуницира и да ги информира сите наши инселеници кои што ќе имаат потреба од тоа и да биде практично сврзник со останатите институции преку Министерството.
Рече Јорданов. Министерот за диаспора потенцира дека со ова се воспоставува соработка меѓу централната и локалната власт и невладините организации.
Со овие канцеларии ќе им се пружи помош забрзување на постапки при спорни предмети и прашања од диаспората, а кои со тесна комуникација веруваме дека ќе им се врати довербата на нашата диаспора во државните институции. Пред се во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација на нашата диаспора ќе им се нуди и асистенција, олеснување при пополнување на електронски услуги преку е-услуга.
Истакна Чупи. Тимската има котрпна работа со максимална посветеност. Донесоа повеќе капитални инфраструктурни објекти во првите 12 месеци од вториот мандат, оцени градоначалникот Горан Трајковски во неговата анализа за неговата работа и работењето на Општина Делчево и незините органи и институции. Трајковски во оваа пригода наброја неколку резултати на работењето.
Како градоначалник и со поддршка на мојот тим, изминативе 12 месеци, како период во кој се прави пресек во работата, ги искористивме посветувајќи се на дореализација на започнатите проекти, но и подготовка за реализација на нови, кои ќе донесе подобар квалитет на животот во Делчево. Во овие 12 месеци локална власт обезбедени се инвестиции во висина од над 180 милиони денари. Овие средства сами не се одработуваат. Потребна е тимска и макотропна работа и максимална посветеност. Во оваа прилика изразувам огромна благодарност до вработените во Општина Делчево за нивната посветеност и одговорност во подготовката на потребната техничка документација и реализација на проектите, за нивниот ангажман и прекувремена работа. Затоа од овде, денеска сакам да испратам порака и остро да се спротиставам на одредени советници кои јавно и безобразно ја напаѓаат Општинската администрација и како градоначалник застанувам на страната на работниците. И нема да се согласам со кршење на нивните права утврдени со закон. Напротив, следејќи ги насоките од владата и законските регулативи, ќе работам во насока работникот да биде почитуван и мотивиран.
Штипското јавно предпријатие ИСЕР и основните и средни училишта кои се под локална самоуправа доставиле договори до ИСМ продажба за поевтина струја, откако владата донесе мерка за субвенционирање на струјата. Со ова одлука водостопанските предпријатија и училиштата ќе добиваат струја по цена од 95 евра за мегават час. Директорот на јавното предпријатие ИСЕР Трајче Здравков не очекува драстично намалување на сметката за струја, но вели дека барем нема да се зголемува, што ќе можат да ги исплаќаат и за останатите наталожени долгови на предпријатието. Градоначалникот Јорданов пак вели дека субвенционирањето на струјата ќе им даде можност да имаат предвид во трошоците и да прават план за исплаќање на долговите. За прв пат во Општина Карбинци ќе почне да функционира ансамбл за народни ора и танци, да продолжиме да го негуваме нашиот народен фолклор. Е целта на формирањето на еден ваков ансамбл, наменет првенствено за најмладите, но и за повозрасните. Уписите, како што информира градоначалникот, се во тек, а по формирањето на групите, активностите на ансамблот ќе се одвиваат секој понеделник и четврток во Домот на културата во село Таринци. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 12 ноември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.